Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 100 vers 1, 2 en 3. Lees vir julle eerste vers voor. Juig almal tot Gods loof en eer. Kom dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor hom saam en dank en loof hom, prys sy naam. Broers en susters, ons blydskap word gepotjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 23 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met die vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing gesang 238 vers 1 en 3. Gesang 238 vers 1. God enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees. Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al die liefde, in die waarheid wil ons juig. Amen, bly die evangelie. Amen, bly my hart getuig.
Ons skriflesing kom uit die Handelinge van die Apostels, Handelinge hoofstuk 17 van vers 10 tot die einde van daardie hoofstuk. Handelinge 17 vers 10 tot aan die einde van daardie hoofstuk. Dis Paulus en Silas in Berea, asook Paulus in Athene. En met die woord van die Here so voor ons oop, terwyl julle net so sit, broers en susters, kom, laat ons saam bid. Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vandag in U huis te kan wees. Ons dankie, Here, vir die genade wat het vir ons moontlik maak om as sondaar mense toch onsself U kinders te noem. Want ja, Here, ons is sondaars, ons weet het, ons erken dit. Ons dink sonde, ons praat sonde, ons doen sonde. Partykeer weet ons dit nie eens nie. Ons dankie dat ons kan weet in Christus is ons sondes vergewe en ons vra die krag om daar dieselfde vergifnis aan ander mense uit te leef. Ons dra nie op, Here, hulle wat nie hier is vandag nie, hulle wat siek is, thuis in hospitaal en inrigtings. Ons bid vir beterskap, vir gesondheid, daar, Here, waar dit die ander pad is, berusting en troos. Dit bid ons ook, Here, vir hulle wat treur oor geliefdes, wat heen gegaan het, of het nou gister, eergister of 10 jaar terug is, in ons harte is dit 'n oomblik later en ons is weer by daardie verlies. Dankie Here dat U met ons geduldig is, U wat self weet hoe die dood raak, U eie seun het gesterf vir ons. Gee Here dat ons uit U wetende teenwoordigheid groot troos mag vind. Ons bid vir hulle Here wat nie hier kan wees nie weens gesondheid van geliefdes, omdat hulle moet versorg. Vir hulle wat weens werksomstandighede nie hier kan wees nie, werk in die harte van die werkgewers, sodat daar wel vir hulle die geleentheid sal wees om kerk toe te kan gaan. Ons dra nie op hulle wat weens vervoerprobleme nie hier kan wees nie. Lei ons ook om uit te reik en te help daar waar ons kan. Ons bid ook vir hulle Here wat een naam deel van ons is, maar een hart U lank al versaak het. Werk asseblief in hulle harte, gee vir hulle geloof, laat daar die vlammetjie weer goed sal brand en dat hulle in geloof sal begin lewe. Ons vra dat U met ons sal wees in hierdie erediens. Hou ons veilig. Mag dat ons van hier af huis toe gaan en veilig daar kom en veilig met ons lewens aangaan. In Jesus naam, amen. Broers en susters, kom ons sing gesang 273 as voortsetting van ons gebed. Laat my met U verenig lewe, U wat die ware wynstok is. Verse 1, 3 en 4 van gesang 273 waarin saam ter voorbereiding van skriflesing en prediking. Handelinge 17 vers 10 volgende verse. Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toegestuur. Daar aangekom, het hulle na die Joodse sinagoge toegegaan. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Baie van die Jode het gelowig geword en ook heel party van die Grieke mans sowel as vooraanstaande vroue. Toe die Jode in Thessalonika echter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stook en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timoteus het daar agter gebly. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timoteus om so gou as moontlik na hom toe te kom. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N paar wysgeere, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskap van vreemde lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek in julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het in die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelak, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle al weggegaan. 'N paar mense het echter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Ons lees tot sover, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, daar was op 'n stadium 'n fliek gewees oor hierdie man wat 'n bekentenis gemaak het. Dit was maar so half tong in die kies, maar hy was baie ernstig toe hy dit gesê het en hy het gesê, ek het eintlik gedink om my hele lewe te lei en hier teen die einde net so bietjie godsdienstig te raak, net in geval daar regtig 'n godheid is. Sy openheid was dit wat hom dan nou gedefinieer het as iemand wat daarom oop is vir godsdienstigheid. Maar dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg vir dit waarmee ons besig is, vir wie met ons besig is nie. Ons is besig om saam met Paulus, Silas, Timoteus te reis deur Klein-Asië en nou spesifiek dan ook Griekeland. Die evangelie word steeds verkondig aan al die mense. Met Paulus wat nogal besondere moeite doen om na die sinagoge toe te gaan en soos ons verlede week gehoor het, by die sinagoge is daar dan nou die aansluitingspunt van die Ou Testament en al die profesieë. So het dit gebeur dat hy elke keer wanneer daar ontevredenheid is, moes vlug. Nou is dit van Thessalonica af, wat hy moet vlug na Berea toe. Nou vind ons daar dat gesê word, die mense was meer ontvanklik. Hulle het gehoor wat gesê word, en party van hulle het tot geloof gekom. Jode, sowel as mense wat uit ander volke en gelowe oorbeweeg het na die Joodse geloof toe. Maar jaloesie is 'n lelike ding. Dis jaloesie wat gemaak het dat hulle in Thessalonika 'n klomp niks werd leeglers gekry het om 'n optog en betogings te hê teen Paulus. Maar nou oor hulle, ons het hom weggejaag, maar hy gaan aan. Want dis tog wat mens doen, as jy weggejaag word, gaan jy die volgende en toe, jy gaan aan, jy probeer weer en weer. Dis hoe die evangelie op ons harte gelê word. Maar nou is hierdie jaloesies van so aard dat hulle dan soon toe gaan. Hulle doen die moeite om van Thessalonika af Berea toe te beweeg, om daar dan ook die mense te gaan opsweep. Hulle daar ontevrede te maak en te maak dat Paulus dan nou weggejaag sal word. En hierdie keer, broers en susters, gebeur die interessante ding. En dit is dat die gelowiges, voordat die oproer en die geweld begin, Paulus wegvat. 'N donkie stamp sy kop net soveel keer, sy poot net soveel keer teen iets. Nou is dit so, dat hulle hierdie keer sê, kom ons kry Paulus uit die prentjie uit. Hy gaan Athene toe. Dan vra hy asseblief, ek wil Silas en Timoteus saam met my hier hê. Maar terwyl hy vir hulle wag, stap hy dan in Athene rond en dan raak hy al hoe meer opgewerk, want waar hy ook al gaan is daar tempels, waar hy ook al gaan is daar altare en afgodsbeeldjies. Dis oral hierdie godsdienstigheid, maar nie werklik geloof nie. En nou moet ons ook weet, broers en susters, dat die mense in Athene, eintlik die Grieke, wat in 'n sekere sin die bakermat was, die beginpunt van filosofie, het 'n beweging gehad. Die Grieke en die Atheners dan ook, het eers natuurgodsdienst bedryf. Hulle het met ander woorde geglo in die God van die bome, in die God van die water en die weergod. En toe het filosofie so 600 jaar voor Christus regtig waar ietsie geword waarmee die mense hulle self besig gehou het. En toe het hulle van 'n natuurreligie of 'n natuurgodsdienst oorbeweeg na 'n kultuur of 'n religie of 'n kultuurgodsdienst. En skielik was dit ja 'n paar van die ou gode wat oorleef het, die god van die see, maar dit het die god van liefde geword en al die kultuursake het skielik gode gekry. Maar hulle het ook weer verby dit beweeg. 'N Klomp mense het daar vasgehaak, maar daar was die Epikureërs en die Stoïsyne. Nou die Epikureërs was die mense wat die leer van Epikureus aangehang het en hulle was krities op alles gewees. Hulle het gesê wat belangrik is, is deug en vir hulle was deug gewees dat jy 'n vaardigheid het. Die Stoïsyne aan die ander kant was mense wat tussen die stoa of pilare rondgeloop het en net gefilosofeer het, gewonder het waar alles vandaan kom. Hulle het gepraat oor, daar's vier elemente, en dis hierdie vier elemente wat kombineer, partyt gesê, nee, daar's net een element, en dis water, en water op sy mees ernstige vorm is vuur, so hulle het hulle self met 'n klomp stories en gedagtes besig hou, elke keer probeer 'n nuwe antwoord gee op al die dinge. Hulle was so nou en dan, was hulle daarom ook, kan jy glo, baie goed, of naby gewees aan waarhede. Daar is 'n groep gewees, die atomiste, hulle het gesê, die heelal bestaan uit klein onsigbare dingetjies wat atome genoem word, wat by mekaar kom, en dan al die materiaal in die wêreld word, al die verskillende forme. So, dit wat later toe nou wel so aangedui is, het hulle in filosofiese terme reeds gesê. En so hou hulle self besig met al hierdie spekulasie. Wat was eerste die hoender of die eier? Wat van dit, wat van dat, al hierdie spekulasie wat hulle in ydelheid hulle self mee besig hou. En dan is 'n nuwe stem vir hulle 'n baie oulike ding, want hier's nog iemand wat dan nou met 'n nuwe storie kom en dalk kan hulle dit vat en net so 'n bietjie verdraai en hulle eie gedagtes maak, of dalk kan hulle hier so iets niets weer hoor, of dalk is 'n ou storie met 'n nuwe jas aan. En so is dit dan dat die Epikureërs en die Stoïsyne vir Paulus sê, nou maar, weet jy wat, jy praat so op die straat met die mense, en jy praat so in die sinagoge met die mense, kom 'n bietjie Areopagus toe. Nou die Areopagus was die plein gewees, dis waar die filosofie bedryf is, dis waar die groot toesprake gelewer is. Amper ietsie soos, weet jy wat Paulus, jy het 'n interessante boodskap, kom 'n bietjie vir 'n televisie onderhoud, wat ons vir almal kan uitsaai. En dan kan jy nie op die televisie onderhoud nou vir ons sê, wat is dit? Dis wat die Areopagus dan nou verteenwoordig het, hierdie openbare platform, waar Paulus dan kan gaan praat. En dan getrou aan sy taak, sy roeping, met toewyding gaan praat hy dan met die mense daar. En al is hy erg gefrustreerd, al is hy al goed opgewerk oor al die beelde, maak hy soos hy gemaak het met die sinagoge Jode, waar hy die Ou Testament as 'n aansluitingspunt kon kry en met hulle kon praat, soek hy nou 'n aansluitingspunt om met die Grieke te kan praat En watter aansluitingspunt is daar anders as ek sien julle is godsdienstige mense? Nou soos ek gesê, dis nie eintlik heeltemal waar nie, want 'n klomp van hulle het selfs verby geloof beweeg, maar daar was vir al hierdie gode iets, net in geval daar iets toch daarvan waar is. Dan sê hy, ek sien julle is godsdienstig, weet julle, julle is so ruim in julle denke, dat julle selfs vir 'n onbekende God een altaar gebou het. En dis my aansluitingspunt, dis die God wat ek aan julle verkondig. En uit hierdie toespraak, broers en susters, en ander skrifgedeeltes, het die Nederlandse geloofsbelijdenis dan gekom met God openbaar homself op twee maniere. Hy openbaar homself in die natuur, sodat daar geen verontskuldiging vir enige iemand kan wees in terme van die erkenning dat God bestaan nie. En dan openbaar homself in die besonder, in die woord van God, die twee openbarings wat die Here het. Nou sê hy, ja, julle het in die natuur dit gesien, ek sien dat julle die Here God van hemel en aarde, die skepper van hemel en aarde, dat julle van hom kennis neem. Julle soek hom, want hy het genoeg van homself gegee, vir julle om hom te soek. En as jy 'n bietjie moeite doen om dan te vind, maar as jy omvind, kom jy achter, is eindelijk hy wat jou kom haal het. Hoe dit ook al sê, hy verkondig hierdie evangelie aan hulle, en begin by die algemene openbaring, en beweeg dan na die skrif toe, om te sê, dis die beter manier om dan nou God te leer ken, is deur die evangelie. En dan kom hy met ietsie wat, weer aansluiting is by die Epikureërs en Stoïsyne. Hy sê, al hierdie beelde is bloot menslike skeppinge, menslike vaardighede, menslike verbeelding. En dan staan die Stoïsyne en dan sê, dis waar. Epikureërs sê, ja, daar sê dit nou reg. En vir die wat nog glo in hierdie beelde, is dit net ietsie wat hulle wakker maak. Hulle laat wonder daaroor. En nou sê hy, God het verlang hierdie onkunde oorgesien, en nou moet jy onthou, broer en suster, hy praat van die onkunde oor die spesifieke openbaring van God, want daar is genoeg in die heelal om enig iemand te laat erken, daar is 'n God. Nou sê hy, dis, daai tyd is nou verby. Ons weet daai tyd is verby, want met die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus het die eindtyd aangebreek, die tyd waarin elke mens gekonfronteer word met die volle openbaring van God. Daai tyd is verby. Mense word nou geroep om hulle self te bekeer, want daar kom 'n finale oordeel. Daar kom 'n finale woord wat gesê sal word deur hom wat lewe en dood in sy hand het. En dan kom hy by daai punt, broers en susters, wat vir soveel mense die steen des aanstoots is. Hy praat van opstanding uit die dood. Interessant genoeg, die algemene standpunt was dat as jy dood is, gaan jy Hades toe en is verby. Jy gaan nie weer op hierdie aarde kom nie. Daar is 'n rivier, die Styx rivier. En as jy eers daar oor daai Styx rivier is, is daar nie terugkeer nie. Dis hoekom daar lente en somer is, winter en herfs, want die God van dood het die godin van die natuur sy dogter gesteel, die ou net sy 6 granaatpitte geëet, en daarom is sy 6 maande in die Hades en 6 maande op aarde, En op die manier is daar dan as treur die ma as haar dogter daar in Hades is. En dis hoekom daar herfs en winter is. Dis die stories wat hulle mekaar vertel het. Daarom is hierdie ding van dis godin wat net vir 6 maande kan uitkom maar weer moet teruggaan. Hoe kan jy praat van opstanding uit die dood? Ons het vandag ander filosofieë. Die mense wat so vreeslik hamer op die modernisme of postmodernisme. Daar is nie iets soos 'n opstanding nie. As jy dood is, is dit verby, dis klaar. Dan sê hulle belaglik. Ons wil jou nie weer hoor nie. Gelukkig is daar die wat sê, jy het dalk 'n punt beet, ons sal weer daarna wil luister, want onthou hulle soek iets niets. En hier's nou ietsie wat so radikaal is, dat dit hulle eintlik teen die bors stuit, maar dalk kan hulle oortuig word. Hierdie opstanding is dalk ietsie wat hulle kan oortuig. So ons sal jou weer wil hoor oor die story. Gelukkig sluit hierdie gedeelte af. 'N paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder andere Dionysius, 'n lid van die Areopagus, ons weet nie of hy 'n stoïsyn of 'n epikureer was nie. Maar skielik is hy nie meer deel van die Areopagus nie, want hy is nou 'n Christen en ook 'n vrou met die naam van Damaris en ander. Hoekom hierdie name noem? Hoekom hier en daar word daar name genoem? Sodat wanneer iemand dit lees, hy of sy na Athene toe kan reis en sê ek soek vir Dionysius, die Areopagiet, of ek soek vir Damaris. Ek wil by haar hoor of dit regtig so is en dan kan hulle na haar toe gaan en sy kan sê, of haar familie kan sê, ja, ons ma is oorlede, maar sy het 'n Christen geword en ons is ook Christene. Die name word genoem om te bevestig dat dit nie sommer maar net iets is wat gesê word as 'n soort van troostprys om te sê, ja, daar het mense gelowig geword en daar is geen bewys daarvoor nie. Hierdie ervaring van Paulus in Athene, terwyl hy wag vir Silas en Timoteus, vertel 'n verdere deel van die verhaal van die evangeliebroers en susters. Dit gaan nie net oor aanhou vertel nie, en as hulle nie hoor nie, gaan jy na volgende een toe. Dit sê ook ietsie van die jaloesie van mense wat nie hou van die evangelie nie en enigiets sal doen, selfs na ander stad toe sal gaan om moeilikheid te maak. Maar het vertel ook van 'n klomp mense wat sê hulle is oopkop en baie nuuskierig is en met groot sorg en aandag luister. Of eintlik moet men sê hoor. Want die oomblik wat iets gesê word, wat hulle teen die bors stuit, dan sê hulle dis dit, ek het klaar geluister. Ek wil niks meer hoor nie, want dit kan nie so wees nie. Kan toch nie wees. Dan is daar 'n klomp dinge wat mense sê. Ja, die wêreld is vol mense, wat hulle self soort van gelowig noem. Maar net ingeval teen die einde gelowig sal word. Waarlik gelowig sal word. Nou die dwaasheid daarvan wil ek my nie nou oor uitlaat nie. Maar broer en suster, 'n debat elke dag sonder dat dit ergens op 'n stadium kom tot die konfrontasie van die opstanding is 'n debat wat by die Areopagus gevoer word, wat in die Openbare ruimte gevoer word, sonder dat daar ooit antwoorde gegee word nie, sonder dat daar ooit enige besluit is om jouself aan die Here toe te wy. Die doel met die evangelie verkondig, wanneer jy dit by die werk en langs die sportveld en by die skool doen, is om by die punt te kom waar daar die mens tot geloof kom. Jy gaan baie mense kry, jy gaan weerstand kry. Jy gaan baie mense kry wat gaan sê, hulle is vreeslik oopkop, maar hulle is eintlik so oopkop, alles loop in en uit en daar is nêrens waar het vashak nie. En moet nie dink dit gaan baie wees nie. Dit is waarmee ons afsluit. Die Areopagus was die openbare plein, die platform waarin duisende mense gelyk kon hoor. Waar Paulus in die tyd voor dit in die sinagoge met 'n klompie Jode en op die strate met 'n paar mense kon praat, staan hy nou op die Areopagus waar daar hordes mense is. Dis die televisieuitsending wat hier so plaasvind. En van hulle allemaal word dan net gesê, 'n paar mense het gelowig geword. So al is baie mense oopkop en al het mense die intensie om eendag dalk gelowig te word, op die ou einde broers en susters, is dit 'n paar mense wat gelowig word. Want breed is die pad na die verderf en smal is die pad na die saligheid. Nou en eng is die deur wat jou deur laat na hierdie koninkryk van God toe. So kan jy jou naam gaan voeg by Dionysius en Damaris en Timoteus en Silas en Lydia. Mense wat tot geloof gekom het, aantjie vol. Maar elkeen van hulle gaan saam met ons in die saligheid, die heerlikheid van God besing. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters, biddend met gesang 265, al twee die verse, enigste Here, enkel wese, ons glo in U met ons hele hart. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.